reģionālā reforma tas nav tikai teritoriālais administratīvais pārdalījums. Tas ir jautājums par veselības aprūpi, par izglītību, par investīcijām, par ceļiem, par drošību, par ugunsdzēsējiem, par iekšlietām, policiju. Tā kā tas, diemžēl, būs tehniski ļoti, ļoti sarežģīts darbs. Un tur mums vajadzēs visas konstruktīvās partijas uz borta šajā darbā parlamentā, un tas ir tieši tas iemesls. Kāpēc attīstībai par joprojām uzskata un uzstājus to, ka vislabākais valdības modelis tomēr būtu sešas partijas. Mums nevajag valdību, kas veģetē, mums vajag valdību, kas ir spējīga risināt šīs te valstī būtiskās lietas.